Irratiaren galderei erantzuteko presta Ainara Rubio, zurekin duzu Itxaso Atutxa.
Bai, hemen dugu gurekin Itxaso Atutxa, Bizkaiburu Batzarreko presidentea, oraintxe bertan txalo zaparrada handi batekin amaitu dute balorazio hitzaldi hau esango dugu eta besarkada ugarirekin pozik pentsatzen dut.
Bai, oso pozik, besarkadak izan dira azken orduan alkateak heltzen hasi diralako euren herrietan lehenengo ospakizunak eginda gero eta bueno, oso urretik bizi izaten dugu, ez orain ja kanpaina, baizik eta aurreko lau urteak eta euren lana eta egia esan irabazten danean posa handi hartzen da eta eurek lanak besarkatzen izan gara orain bai.
Itxaso Atutxa, Gabon.
Gabon.
Zein da zuen ustez garaipen hau lortzearen gakoa?
Nik uste dut Andoni Ortuzarrek Euskadiburu Batzarreko presidenteak oraintze danon aurrean bota dagoena, ez da jendearekiko hurbiltasuna eta ez kanpainan bakarrik egunero alegintzen gara jentearen nahiak, beharrak eta sarritan kritika zuzenak eta zorrotzak ere jasotzen, entzuten, hausnartzen eta hortik aurrera erantzunak bilatzen. Eta badirudi hiru lurraldeetan elkargoko hiru lurraldeetan hori horrek erantzun zuzena izan dabala gero eta erantzun duguna ere ba ondulertua izan dala beraz nik uste dut ez dagoela misterio asko zere gehiagorik politikan hurbiltasuna eta jendean zutea.
Inkestetan Eusko Alderdi Jeltzaleak gehiengo osoaren atarian uzten zuten bai Bizkaiko Aldundian baita Bilboko udaletxean ere ez da horrelakorik lortu naiz eta emaitza hobetu den horrek ulertarazi behar digu orain arte izan den koalizio gobernua PSrekin koalizio gobernua izatea edo eustea horri izango dela zuen asmoa.
Bai, ikusiko dugu, orain arte ere esan dugu koalizio horrek emaitza onak emon dauzala eta guk balorazio positiboa egin dugu betik. Beste alde batetik inkestak bakarrik zirala esaten gendun eta kontatuko dautzute, hauteskundeak hasi ziren egunean bertan, Bizkaiko Aldun Nagusiagaz eta Bilboko Alkateagaz kafetxo hartu neban Baskalostean eta guk argi geunkan zen izan gure helburua 2015-eko emaitzak oso onak izan ziren eta hortik gorako edozer oparia zen beraz. Gaur jasotakoa Bilboko 14 zinegotziak eta Bizkaiko 25 batzarkideak oparia handia dira guretzat eta sinestu ezin gendun emaitza bat behar bada hauteskundeak hasteko egunean, ez? Besteak inkestak baino ez iran. Eta biharra zita ikusiko dugu herriz herri bezalan izan diran emaitzak, koalizioak egiteak edo orain arte izan dugu san beste alderdiekaz, batez be alderdi sozialistagaz izan dugun alkarlan hori jarraitzeko nik uste dut ez dala problemarik egon behar printzipioz eta ikusi zeinetan emoten dauen eta zeinetan, ez? Baina guk dana dala betik egiten dugun moduan alderdi guztiei erakutziko dautzegu zeintzuk diran gure egin nahiak datosan lau urteetan bai instituzio baten eta bestean zein beste herri batzutako udaletan bebai.
Alderdi Sozialista kide soilik ez, arerio ere izan duzuen oski hauteskundeetan, Barakaldo irabazteak poz bereziara egiten dizue?
Bueno, arerio, hemen jente asko aurkezten da hauteskundetara, ez da, gu oso zigur gengozan egindako lana, lagurtetan Amaia del Campok egindako lana benetan emaitza hona izango ebala, ez dakit izan dugun bestekoa, baina bai sozialistaen gandik urruntzeko bestekoa bintzat, ez 2015-an lortu genduzan 52 botoak bakarrik. Zigur gengozan behintzat zinegotzi baten aldea atarako genduala, baina egia ba, enpeinu asko gondala, eta ulertzen dut, sozialisten aldetik, eta gero komunikabideko lan jaso da bebe bai normala dan bezala, boto gitxitako zera liskarra izango zala eta gu ziurgen gozan asko zere gehiago zala, haundiagoa zala horre diferentzia ez da. Eta holan izan da azkenean eta ointxe heldu barri da bebe bai Amaia del Campona Sabinetziara eta ikaragarri pozik dago, baina ikaragarrizko lan egin da gero lagurteotan eta uste dut Barakaldoko biztan lekori oso ondu lertu da bela.
Badakit zure esparru ez dela, Bizkaiatik aratago da, baina Nafarroara begiratzeko ere eskatu nahi nizun. Nafarroko emaitzak ez dira onak izan geroa bairentzat eta Eusko Alderdi Jeltzalea geroa baiko kide da, nola ikusten dituzue haiek?
Egia da, eta ikusi dugu Nafarroan Espainiarrak batzen diranean helburu bakarra daukiela, ez da? Orain ikusi beharko duguna da zelan amortizatu moduren baten lau urtetan egindan ikaragarrizko lan ona Nafarroan, eta batez be, elkarlanean egindana. Nik uste duzue Barkos presidenta horretan izan dela danon erakuslea undia, ez da? Eta danontzat adibide ona politikan jarraitzeko ia orain zer gertatzen da, baina baina nik uste dut lau urte horretan Nafarroak egindako aurrera pausu hori atzera pausu bat izan daikela orain barriro Espainiar guztiak gobernuan problema bat izango litzakela Nafarrentzat, ez Euskal Alderdi Jeltzalearentzat edo geroa bairentzat, eta behar bada udal batzutan oraindik badago bidea, ez elkarlanean beste batzuekaz aurrera ataratzeko aurrerakoiagoa izan daiten gobernuren bat.
Itxaso Atutxa, Bizkaiburu Batzarreko presidentea, eskerrik asko Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik, gabon pasa.
Zegoi, mila esker, agur.